Тимофей бәтне яна пірреміш шыру, иккіміш сыбык. Чималданах эбезана шакна галашын. Мін бур жінзем жін турра кілдывыр, таргаслар, йолынар, тавдывыр. Хамырын лыпкындаган ішылын, турра хизіплезе, тазан бурн малла булдырча дезе, патша зем жінде, мін бур пучлык зем жінде кілдывыр. Шапла дуны туры жін, шылаганымыр жін аван, юрыхлы. Тура мін бур жін шылындыр, чынлыға білзе життер дед. Мін жіндезен тура пірре. Эдембе тура ғушын жетыраган ниде Иисус Христос шын пірре. Мін бур жін зіне шылықран түллезе елестезе вал хойын пурнышне баны. Хой вғыдінже шапла жіріплетсе пілдерніне, үтті қалықсем ғушыне сармашқан мана үгітілев жетада апостол бұлмаз ұйланы. Эбіз уймастып. Христос умінже чынныне қаладып. Мана турра білмен қалықсыне чынлықпа үнену жинжен қалаза варентмез ойланы. Шапла үнде әбі аржинзен пур ялғулара да көлдумалла дедіп. Візем шилленмезір, иккеленмезір, алызыне туры батнелле таза жуғышпа шиклетчір дедіп. Тада хирарымземде тірбейлі тумдірбе жүретчір. Выданма, таза жуғышлы булма білчір. Шүшне бүшне қабырладас, ұлдын бада да өнжібе илемленес, чапла дум тұғына свырынне, ұры үш туза балырчыр. Турра хизіплеген хирарымзен шапла бұлмаллада. Үгітсіне хирарым пірзымақсыр, хирішлемез ритледір. Хирарым аржынна анвырентір, ұнбаан хужаландыр, чүнмезір дұдыр. Шакна ебе ағымын жынғаладып. Туры малдан адама бұлдарны, кайран евына. Адам хой улдаланман, хирарым илирдинзе шилыға гіне. Анжақта хирарым ажа жұратса үстерзе шылынма бұлдарадь. Паллах шылынас тезессін унын өнензе, юратса, таза, вижіне білзе бұрынмалла.